Gepliyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Marda aylyk un paýlarynyň satuwy ýene gejikdirilýär. Bu jepsiz un paýynyň subsidiýalanan bahadan satylmagyna köpden bäri garaşýan yerli ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna ýygnanýarlar, emma un köplenç satylmaýar. Marynyň durly etraplarynda un satuwy epesli adalypdyr Adatlyk Radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Marda we Sakar çaýgy bayramaly Türkmenkala ýol öten etraplarynda ýaşaýjylar soňky birnäçe aýyň un paýlaryny satyn alyp bilmeýärler. Käbir owullarda un subsidiýalanan bahadan iň soňky ýedek bahar aýlarynda satılıptır. Hususan da may ayında yerli yaşayıcılar geçen yılın noyabr ve dekabr aylarının hatabına un paylarını satın alıp biliptir. Subsidiyelenen bakalardan unun satılmağının bes edilmeyi sahne iyidgiderli artıyan pes girdecili maşkalılara ulu maddi basış eder.
Un satılmasa onu tercihçilik nırhlarından satın almalı olyarız. Devlet dukanlarında unun kiyili pes olsa da biz muna razıyı. Sebebi haltasına 300 manattan tölep un satın alıp bilmeyarız.
Deyip Marenin yaşayıcısı gurrun verdi. Bir haltası için 300 manattan ya da 1 kilogram için 6 manattan ibaret baha Türkmenistan'da onun ortaça tecrübçilik nırhıdır. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın kursu boyunca bu haltasına 85 Amerikan dolarından kovrak ya da 1 kilogramına 1,7 dolara barabar. Devlet dukanlarında onun subsidiyelenen bahası 1 kilogramı 1,5 manat ya da resmi kurs boyunca 42 cent. Düzgüne göre ayda bir adama 5 kilogram un satılmalı. Azatlık Radyosu'nun habarçısı sonka aylarda Marinin yaşayıcılarının un satıvının uzak vaxtlap iyide çekilmege meselesini çözme kayışı bilen yerli hakimiyetlere yığı yığıdan yüz tutup başlandıklarını habar verdi. Yaşayıcılar yerli hakimiyetlere iyizli yüzüne yüz tutuyarlar yöne hiç saat ütkümeyer deyip habarçımız belliyer. Yurdun dürlü kuncaklarında azık krizisinin yine de ağırlaşmağının fonunda ilat neyle olup protest bildiriyer. 7. Avgusta yüzler çağdım Türkmen başıda adak etmezçiliğine nägile bolup häkimligi bardy. Ondan öň iýun aýynyň başynda Türkmen başyda nägilelikler ýüze çykypdy. Ýagdaýlaryň birinde yerli ýaşaýjylar 6 aý gejikdirilip satylan fevral aýynyň adyk paýyny alyp bilmän soň hökümet dukanyna hüjüm etdiler. May aýynda Daşagut welaýatynyň Köňürgen çetrawynda 2 daýhan birleşiginde subsidiýalanan önümleriň birnäçe aý bäri satylmanlygyna garşy çykan ýaşaýjylar protest bildirdiler. Çörek we subsidiýalanan iýmit üçin nowatlar soňky 6 ýyl bäri devam edip gelýär. Nowatlar käte köpelýär, basabaslyk ýakalaşyp döreýär, helakçylykly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Käwag çeýle kynçylyklar bilen satyn alynan adyk önümleriniň hili aşa erwetligi derarly iýmäge ýaramaýar. Häkimetler krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler we protestleri kommentirlemeýärler. Döwlet telewizionasynda görkezilýän habarlarda adyk önümleriniň şol sanda çöregiň bolçulygy wagt edilýär we şahatlyk minnetdarlyk bildirýän bezemen mähelle görkezilýär. Adyk etmezçiligi gymmatbaha dişhalary görülýär edilmedik mukdarda çykdaja edilýän we öňki prezidentiň şahsyýet kulturynyň ötýän wagtynda ýüze çykýar. 2022-nji ýylyň fevralynda döwlet başyndan çekilýänligini iglan eden Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň ýadanlygyny we ýaşlara ýol bermek isleýänligini aýtdy. Ýurdun esasy kanun çykarjy organyna ýol başçy boldy we öz täsiriniň artmagyny dowam etdirdi. Onuň ogly prezident Serdar Berdimuhammedow geçmişde nowatlaryň 15 ýylda prezident bolan öz kakasynyň awreýini bozýanlygyny aýdyp, olary gadagyn edipdi. Ol bu tejribesini özi döwlet başyna geçenden soň hem dowam etdirdi. Şu ýylyň ýazynda we Tomusynda türkmen häkimetleri nowatlaryň döwletiň gülläp ötýän imidjine ters gelýänligi sebäpli subsidiýalanan önüm lerin tewdatyny ýatırmağa ýene bir gezek synançdylar. Munyň bilen birlikde türkmen häkimetleri ýylatyň abadançylygynyň we ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanýanlygyny öňe sürýärler.